Oikein hyvää perjantaita kaikille teille. Tämä oli mulle jälleen semmoinen etuoikeus ja ilo tulla palvelemaan tähän näkykonferenssiin sanassa. Ja uskon siihen, että Jumala on antanut tähänkin hetkeen sanoman ja haluan sen teille jakaa. Sitä ennen haluaisin kertoa yhdestä pienestä kyläkunnasta. Kaupungiksi sitä nimitettiin, mutta lähinnä pieni kylä se taisi olla. Se oli niin sanottu kuiva kylä. Sillä tarkoitettiin sitä, että kylässä ei ollut minkäänlaista alkoholiliikettä eikä kapakkaa. Näin oli ollut jo ties kuinka kauan. No, erään kerran eräs bisnesmies sinne eksyy paikalle ja havaitsee, tässä on hyvä tilaisuus perustaa tänne oikein kunnollinen kapakka ja pistää tarjoilu pystyyn. Niin hän sitten myös pistää hakemukset liikkeelle ja valitsee sopivaa kiinteistöä asialle ja asia siinä ihan rivakasti eteneekin. Siinä rakennuksen vieressä, jonka hän valitsi kapakakseen, sijaitsi paikallinen seurakunta, yksi niistä. Ja niinpä, kun he kuulivat tästä hankkeesta, niin seurakunta päätti, että me aletaan nyt rukoilla. Ja me pyydetään Jumalaa varjelemaan tämä meidän kyläkunta edelleenkin kuivana. Ja että Jumala estää tämän kapakan tulemisen tuohon meidän naapuriin. No he sitten alkavat rukoilla, pitävät rukouskokouksia ja muodostavat pieniä rukouspiirejä ja rinkejä, joissa asiaa pidetään esillä ja anotaan Herraa vaikuttamaan niin, että kyläkunta säilyisi edelleenkin täysin kuivana. Mutta kuinka ollakaan kyseinen mies saa hankkeelleen luvan ja niin hän perustaa sen kapakkansa ja taidetaan avajaisetkin pitää. Mutta ei kauankaan kulu, kun tulee valtava myrsky, oikein semmoinen kunnon ukon ilma, ja salama iskee siihen rakennukseen, ja se palaa käytännössä poroksi. Ihmisille ei tapahtunut sinänsä mitään vahinkoa, mutta se rakennus todella tuhoutui. No, kyseinen liikemies ei ollut sellainen, joka antaisi helposti periksi, ja hän asiasta kovin kiukustuneena haastoi kyseisen seurakunnan oikeuteen. Koska ne sai aikaan tällaista vahinkoa. Ja niin siellä sitten pidetään oikeusistuntoa ja tuomari on asettunut paikalleen kuulemaan kyseistä asiaa, eri osapuolia, heidän perusteluitaan ja myös tämän liikemiehen korvausvaatimuksia. No, oikeusprosessi siinä etenee ja lopulta tulee päätöksen antamisen aika. Ja tuomari aloittaa sitten loppupuheensa ja siinä on hänen edessään tietenkin kyseinen liikemies plus sitten seurakunnan pastori ja yleisön joukossa suuri joukko seurakuntalaisia. Ja tuomari sanoo, tämä on äärimmäisen vaikea asia, enkä oikeastaan vieläkään tiedä, miten se ratkaisisin. Mutta yhden asian minä tiedän varmasti. Ja se on se, että te, hyvä liikemies, näytätte todella uskovan rukouksen voimaan. Ja te, hyvä pastori, seurakuntanne kanssa, kun kerran olette täällä eri mieltä asiasta, ette näytä siihen uskovan. Mulle ei jäänyt mieleen sen kyläkunnan nimeä ja en pysty ihan täysin vakuuttamaan, että tämä tarina olisi totta. Mutta se on varmasti totta, että Jumala ihan oikeasti on säätänyt niin, että me rukoilemme hänen omansa täällä maailmassa ja Jumalan teot ja Jumalan vaikutus meidän keskellämme liittyy tähän rukoilemiseen. Ja siksi mä vielä pyydän ennen kuin luen tämän raamatun kohdan, että me rukoillaan. Ja mä toivoisin, että pyydä mun kanssa Herralta sitä, että Jumala antaisi tämän oman sanansa ja tämän opetuksen meidän elämäämme, sinne sun sydämeen, sun elämässä keskelle, niin että Jumalan sana voisi vaikuttaa. Voisi olla se totuus ja valo tuolla meidän sisimmässä ja meidän ajatuksissa ja opas meidän elämässä. Joten pyydetään, että Jumalan pyhä henki meitä opettaa. Ehkä sä jaksat hetkeksi nousta vaikka seisomaan vielä mun kanssa. Isä, me uskotaan sinuun ja me uskotaan sun hyvään tahtoos meitä kohtaan. Me uskotaan siihen, että sä olet itse antanut meille raamatun sanan ja sen opetuksen. Ja kun me tänään jälleen luetaan sun sanaa, niin me nyt yhdessä pyydetään, tule sä opettamaan meitä. Ota sä tämä sanoma, joka näihin jakeisiin sisältyy. Tuo pyhässä hengessä se meidän elämämme keskelle, Anna sen olla vaikuttava voima, joka muokkaa meitä ja uudistaa meitä. Anna se vaikuttaa meidän ymmärryksessä ja ajatuksissa niin, että meidän mielemme uudistuu sen hengen mukaan, joka on sinusta. Ja Isä, me kunnioitetaan sun sanaasi, me mielellään otetaan se vastaan. Ja me kiitämme, että sä itse sen siunaat. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Mä luen teille Galattalaiskirjeestä sen 3. luvusta. No, 2 tai 3 jaetta. 3. luvun jakeesta 5. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Jumala antaa hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Miten hän sen saa aikaan? Tämä on teema näissä jakeissa. Meidän rivitalo kodissa, jossa asumme, takapiha on aika lailla vastakkain toisen rivitalon takapihaa, ja heidän ovensa on siinä hyvin lähellä meitä. Tänä keväänä joskus, tai tuossa alkukesästä, tälle vastakkaiselle pariskunnalle syntyi pieni vauva, ja täytyy tunnustaa, että vaimoni kanssa me ollaan aika lailla säälitty näitä vasta leivottuja vanhempia, sillä todella kuulostaa siltä, että kyseinen vauva on oikein varsinainen koliikkivauva. Mekään ei ole vältytty kuulemasta sitä, ei pelkästään itkua, vaan sitä hysteeristä huutoa, jonka se pien vauva pitää siellä asunnossa päivät ja yöt, aamut ja illat. Ja usein kun on ollut siinä, nyt kun on ollut loma-aika omalla takapihallani ja nauttinut kauniista säistä ja makaillut siinä meidän puutarhakeinussa, ja sitten mä oon kuunnellut sitä vauvan hysteeristä huutoa ja itkua, niin mä oon samalla muistellut joitakin semmoisia viikkoja meidän omassa elämässä vaimon kanssa, kun meidän esikoinen oli syntynyt. Ja vaikka hän ei ollut mikään koliikkivauva, niin muistan joitakin viikkoja, jolloin hänkin huusi. Ja usein ne huudot ajoittu niihin yöaikaan, ja mä muistan sen hyvin vieläkin, minkälaista musiikkia mä pistin yöllä soimaan. Kun mä halusin jollain tavalla niin kuin pysyä vireenä ja jaksaa sitä puuhaa, kun mä kannon häntä tässä mun käsivarrellani ja yritin heiluttaa ja välillä olkapäällä ja välillä muuta ja kävelin edestakaisin ja vaihdon levyä levysoittimessa ja yritin jaksaa sitä jatkuvaa huutoa, mikä siitä meidän tytön suusta kuuluu. Ja voitte uskoa, että oli myös hetkiä, jolloin mä rukoilin. Mä rukoilin, että Jumala vaienna tää tyttö. Jumala, rauhoita hänet, hiljennä hänet, tee hänelle jotain. Ja mä tunnustan teille, että oli niitäkin kertoja erinäisiä, jolloin mä otin hyvin semmoisen jykevän asennon sen tytön kanssa. Ja sitten mä sanoin, että Jeesuksen nimessä, ole hiljaa! No mä en kyllä muista niiltä viikoilta yhtään kertaa, että hän olisi hiljentynyt. Vaan huuto jatkuu edelleenkin. Ja meidän hermoja kulutettiin ja käytettiin. Mä en vieläkään ymmärrä, kun jotkut sanoo, että ihmisen kärsivällisyys kasvaa sellaisessa tilanteessa. Musta tuntuu, että sekin vähän mitä oli jäljellä, niin se aina pakkas kulumaan ihan totaalisesti loppuun semmoisissa hetkissä. Oliko kokemuksen ääntä siinä aamenessa? No eipä tuo meidän kärsimyksemme kovin pitkäaikainen eikä suurikaan ollut. Lopulta tyttäremme aloitti ihan hyvät yöunet ja me saatiin vaimon kanssakin nukkua ihan rauhassa ja päästiin normaaliin unirytmiin. Mä tiedän, että tässäkin hallissa on monia teitä, joilla elämässäne on ollut tai ehkä on parhaillaan ihan mittavia koettelemuksia. Te olette rukoilleet ja te olette huutaneet Jumalan puoleen. Olette tarvinneet Jumalan voimallisia tekoja teidän elämässänne. No, olen itsekin useiden ystävien rinnalla saanut olla, kun ollaan vedottu Herraan ja huudettu hänen puoleensa ja pyydetty, että hän ojentaa sen voimakkaan käsivartensa ja tulisi auttamaan. Aivan vaille vastauksia me emme toki ole jääneet. Jumala on vastannut ja auttanut, mutta usein kyllä olemme jääneet odottamaan enemmän. Tämän Raamatun todistuksen äärellä jokainen ehkä täällä olevista me tiedämme,
Että aivan kiistatonta, että meidän opettajamme, meidän mestarimme, Jeesuksen palvelutoimeen kuuluivat ihmeet ja merkit. On myös aivan kiistatonta, että samoin tapahtui Uudessa testamentissa mainittujen seurakuntien elämässä. Sinä aikana, kun Uusi testamentti on kirjoitettu, ja ne seurakunnat, jotka syntyivät sinne eri puolille Välimeren ympäristöä, on aivan kiistatonta, että se todistus, jonka apostolien teot ja kirjeet antaa, on se, että edelleenkin voimallisia tekoja, tunnusmerkkejä, ihmeitä tapahtui seurakuntien keskellä. Kirjoittaessaan tässä Galatian maakunnan seurakunnille, Paavali saattoi tässä varmuudella olettaa, että he olivat saaneet ottaa vastaan Pyhän Hengen, ja Jumala vaikutti heidän keskuudessaan voimallisia tekoja. Tämä teksti ei muuten olisi ollenkaan mahdollista. Sen perusolettamus on se, että lukijat tietävät, mistä puhutaan, ei ainoastaan teorian tasolla, vaan he tietävät siitä kokemuksen tasolla. Hieman vapaasti tätä alkuperäistä tekstiä lainaten luen tämän jaejakson teille uudelleen. Jumala siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne. Miten hän sen saa aikaan? Tapahtuuko se sen kautta, että niin ansiokkaasti noudatatte kaikessa Jumalan lakia? Vai tapahtuuko se sen kautta, että uskossa kuulette Jumalaa ja hänen lupauksiaan? Uskossa kuulemisen esimerkki on Abraham. Hän uskoi Jumalaa ja hänen lupauksiaan, ja se usko luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Miten Jumala saa sen aikaan, että ihmiset saivat hengen? Miten Jumala sai sen aikaan, että heidän keskuudessaan tapahtui voimallisia tekoja? Niin kuin sanoin, apostolien tekojen aikaista seurakuntien elämässä Pyhän Hengen vastaanottaminen ja tuleminen ihmisten ylle, se oli voimallista puuhaa. Kun me luemme niistä hetkistä apostolien teoista, niin jokikinen todistus siitä, kun Pyhä Henki tuli ihmisen päälle tai ylle, miten nyt se haluammekin kääntää suomeksi, niin joka kerta tapahtui jotakin voimallista. Me luemme siellä, miten ihmiset puhkesivat suureen ääneen ylistämään Jumalaa. Me luemme siellä, miten he puhkesivat profetoimaan ja julistamaan Jumalan suuria tekoja. Me luemme siellä, miten he avautuivat puhumaan uusilla kielillä. Erilaisia asioita, myös sellaisia, joita ei nyt suoraan tekstissä ehkä sanota, mutta jonka läsnä olevat aina havaitsivat. Eli kun Pyhä Henki tuli näiden ihmisten päälle ja ylle, niin jotain tapahtui, myös sellaista, minkä ympäristö saattoi havaita ja havainnoida. Meidän tekstimme esittää tähän liittyen kysymyksen, mikä on se tapa, jolla Jumala saa sen aikaan? Miten Jumala sen tekee? No me näemme myös, että Paavali saattoi samaan hengenvetoon puhua voimallisista teoista. Jollaisia Galatian alueen näissä seurakunnissa, jotka kirjeen vastaanottivat, tapahtui. Hän olisi voinut liittää, Paavali ei olisi voinut puhua tällaisista hengen vastaanottamisen rinnalla, elleivät nämä voimalliset teot olisi olleet näiden ihmisten kokemusperäistä omaisuutta. Jotkut Raamatun käännökset puhuvatkin tässä kohtaa voimallisista ihmeteoista. Emme siis puhu vain joistain sinänsä voimallisista asioista, joita tapahtuu ihmisten keskuudessa, vaan todella ihmeistä. Puhumme Jumalan vaikuttavasta voimasta. Siellä on kaksi alkutekstin sanaa, jotka ovat siirtyneet meidänkin kieleemme aika lailla kuvaten suurin piirtein samaa. Eli se on sana energia ja sana dynamiitti. Me puhumme vaikuttavasta, räjähtävästä voimasta, joka on Jumalasta. Ja nyt Paavali olettaa, että Galatian seurakuntien keskellä nämä ihmiset jatkuvasti tietää, mistä hän puhuu. Heidän keskuudessaan vaikutti Jumalan räjähtävä voima. Kun muualla Uudessa testamentissa me kohdataan tämä sama ilmaus, voimalliset teot, ihmeteot, tunnusteot, niin järjestään ne liittyvät näihin yliluonnollisiin tapahtumiin, joista Raamatussa luemme. No Raamattua lukevina ihmisinä se on meille varmasti tuttua. Voimalliset teot tulivat esille, kun sairaat tulivat terveiksi, riivaajat lähtivät vaivaamasta ihmisiä, kun jopa kuolleita heräsi, ja kun luonnon voimatkin tottelivat käskysanaa Jumalan nimessä. No tässä kohtaa me voitaisiin nyt vain yhteenvetona todeta, että näiden Paavalin kirjeen vastaanottajien keskuudessa oli tietoa ja kokemusta siitä, että Jumala antaa henkensä omilleen ja varustaa heidät pyhällä hengellä. Heillä oli omakohtaista kokemusta siitä, että Jumala vaikuttaa voimallaan heidän keskuudessaan. Erilaisia tunnusmerkkejä ja erilaisia ihmettekoja. Näitä asioita Paavalin ei tarvinnut enää galattalaisille selittää. Mutta se kysymys, joka liittyy tähän tekstiin, on mun aiheeni tänään. Miten Jumala saa sen aikaan? Millä tavalla se tapahtuu, että ihmiset voivat ottaa vastaan pyhän hengen? Millä tavalla se tapahtuu seurakunnan keskuudessa, että Jumalan voima todella vaikuttaa ja sen seurauksena tapahtuu ihmeellisiä tekoja? Miten Jumala saa sen aikaan? Mä oon aika varma, että useat teistä olette tätä kysymystä elämässänne miettineet. Niin kuin sanoin, paljon ehkä vakavimmissa olosuhteissa kuin minä sen meidän pienen vauvamme kanssa silloin aikoinaan, vähän toistakymmentä vuotta sitten. Olet ehkä palvellut seurakuntasi keskellä ja ollut siellä ihmisten rinnalla, jotka ovat sairaita, joiden elämässä on erilaisia koettelemuksia. Ja olet samanaikaisesti lukemassa Raamattua. Ja näet itse sieltä, että Jumala vaikuttaa näitä asioita. On aina vaikuttanut. Ja sä haluaisit nähdä niin tapahtuvan yhä enemmän myös omassa elämässäsi, seurakuntasi keskellä, palvelutyöspiirissä. Ja koska näin haluat, niin mä olen aika vakuuttunut siitä, että sä olet kysynyt mielessäsi, miten Jumala saa sen aikaan? Miten se tapahtuu? Ja tässä jakeessa meille kerrotaan vastauksia siihen. Mutta vielä ennen kuin me katsomme siihen varsinaiseen vastaukseen, niin ehkä meidän on hyvä tarkastella ainakin paria esimerkkiä täältä apostolien teoista, joissa osoitetaan, miten se ei tapahdu. Sinusta nyt en ihan varma ole, mutta mä olen ainakin sellainen ihminen, että mua auttaa, jos mä kykenen näkemään asian niin kuin ensin negatiiviselta kannalta. Miten se ei tapahdu? Ja sitten katsoa siihen, mikä on se Jumalan tapa. Jos sulla on Raamattu siellä, voit avata se apostolien tekojen luvusta 8 ja sieltä jakeesta 14 jakeeseen 24. Täällä meille kerrotaan tässä jaajaksossa eräästä herätyksestä. Se tapahtui Samariassa. Evankelista Filippuksen toimesta, hänen julistettuaan siellä Kristusta, ja niin siellä paikkakunnalla syntyy herätys ja paljon ihmisiä tulee uskoon. Niiden ihmisten joukosta jo siinä vaiheessa, kun he ottivat Filippuksen todistuksen vastaan, yksilöidään eräs henkilö aivan nimeltä. Puhutaan Simonista, ja hänelle annetaan nimi Noita Simon. Jakeessa 10 sanotaan, että siellä paikkakunnalla Simonia kuuntelivat kaikki, pienet ja suuret, ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Nyt Noita Simon oli kuitenkin ottanut vastaan Filippuksen todistuksen Kristuksesta, ja hänet oli kastettukin Jeesuksen nimeen. Ja hän oli siellä uskovien joukossa. Mutta jotakin siinä Samarian herätyksessä oli sellaista, miksi Pietari ja Johannes Jerusalemista tulevat paikalle. Ja kun he tulevat paikalle, he toteavat sen, että täällä on ihmisiä, jotka ovat ottaneet vastaan sanoma Jeesuksesta. Ja heidät on kastettu vedessä Herran Jeesuksen Kristuksen nimeen. Mutta jotain puuttui. Oli jotakin tässä, niin kuin nimittäisimme kristillisessä initiaatiossa, näissä alkuaskelissa, joka vielä puuttui. Ja se oli se, että pyhä henki ei ollut langennut vielä yhdenkään heidän päälle. Valitettavasti tässä kohtaa meidän Raamattumme ei aivan tarkkaan käännä sitä alkuperäistä tekstiä, kun se puhuu, että pyhä henki ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä. Itse asiassa teksti sanoo, että pyhä henki ei ollut vielä langennut kenenkään heidän päälleen. Ja niinpä Pietari ja Johannes jatkavat siitä, mihin seurakunta oli tässä vaiheessa tullut, ja alkavat palvella heitä laskien kätensä uskovien päälle, ja he alkavat kokea sen, eli ottaa vastaan pyhän hengen, joka lankeaa uskovien päälle. Ja kun Pietari ja Johannes kulkevat siellä asettaen käsiä uskovien päälle, ja palvelen heitä näin pyhän hengen vastaanottamisessa, Noita Simon katselee tilannetta vierestä. Ja muistatko, mikä oli hänen reaktionsa tähän Jumalan voimallisiin tekoihin, joka liittyi pyhän hengen vastaanottamiseen? Noita Simon kiinnostuu asiasta niin paljon, että hän tulee Pietarin ja Johanneksen luokse niin kuin jakeessa 18 ja 19 sanotaan. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä panen käteeni, se saa pyhän hengen. Antakaa minullekin se valta. Kun pyhä henki lankesi samarialaisten päälle, kyseessä ei voinut olla jokin salattu sisäinen sydämessä tapahtuva asia. Asetappa Simon niihin puitteisiin, joissa hän oli elänyt. Hän oli harjoittanut magiaa, noituutta, okkultismia, käyttänyt hengellisiä voimia. On varmasti totta, että niihin hänen toimiinsa aikaisemmin oli liittynyt myös sitä, mitä me tänä päivänä niittäisimme tällaiseksi trikkitempuiksi. Todella tempuiksi, mutta aivan varmasti oli ollut kysymys myös okkultistisista voimista, hengellisestä voimasta, jota noita Simon oli oppinut käyttämään, jonka vallassa hän mahdollisesti oli. Mutta yhtä kaikki hänen toimintansa oli saanut ihmiset hämmästymään. Hänen tekonsa olivat saanut ihmiset välillä aivan pois tolaltaan hämmästyksestä, ja he olivat alkaneet nimittää Simonia siksi Jumalan suureksi voimaksi. Ja tällä tavalla Simon oli elänyt. Tällä tavalla hän oli hankkinut itselleen myös aikamoisen omaisuuden, käyttämällä näitä hengellisiä voimia. Ja nyt hän on sitten herätyksen keskellä, joka jonkin aikaa on siellä Kristuksen nimessä vaikuttanut. Hän on nähnyt, mitä Filippuksen kautta tapahtui, ja nyt hän näkee, havainnoi, mitä tapahtuu, kun Pietari ja Johannes asettavat kätensä uskovien päälle ja nämä saavat pyhän hengen. Luuletko, että noita Simon olisi voinut katsella tällaista tapahtumaa ja sitten kun Pietari olisi asettanut kätensä jonkun päälle ja sanonut, ota vastaan pyhä henki. Ja sitten sen jälkeen se ihminen olisi seisonut siinä ja nyökännyt kiitos ja siirtynyt vähän kauemmaksi. Luuletko, että sen kaltainen reaktio olisi herättänyt Simonin kiinnostuksen? En usko. Mä luulen, että hänen kiinnostus heräsi sen tähden, kun hän näki, mitä tapahtui. Kun Pietari laski käteensä ja sanoi, tule pyhä henki, niin sitten Simon näki jotakin niin voimallista, että hänessä heräsi tämä kiinnostus jopa verrattuna siihen, mitä hän ennen oli tehnyt. Mä en halua mitenkään väheksyä, en todellakaan. Sellaisia meidän kokemuksia ja tosiasiallisia tapahtuneita asioita, jotka ovat tapahtuneet syvällä meidän sisimmässä ilman, että meissä on näkynyt ulospäin yhtään mitään. En missään tapauksessa väheksy niitä, ne on erittäin arvokkaita ja tärkeitä. Mutta kun nyt tästä Raamatun tilanteesta puhumme, niin pyhän hengen tullessa ihmisen ylle ja vallatessa hänet, niin ihmisessä tapahtui jotakin, jonka jopa tällainen okkultisti näkee ja kiinnostuu siitä, ja hän haluaa sen saman. Mutta huomaatko, miten hän on tottunut ajattelemaan? Miten hänen menneisyytensä on hänen sydämessä edelleenkin läsnä ja tulee nyt ilmi? Hän tulee Pietarin ja Johanneksen tykö, tarjoaa heille rahaa ja sanoo, antakaa minullekin tuo valta. Kun me kysymme itseltämme, kysymme seurakuntiemme keskellä, kysymme täällä Suomessa, kun tunnustamme Kristuksen nimeä, Jumala, miten sinä saat sen aikaan? Miten tapahtuvat voimalliset teot meidän keskuudessamme? Tässä on yksi varoittava esimerkki. Kyse ei ole vallasta. Kyse ei ole ihmisen vallasta ja sen vallan omistamisesta. Kun sen janon tai kaipauksen takana on jotain vastaavaa kuin oli Simonilla. Hän halusi edelleenkin olla se suuri Jumalan voima. Ja katkerassa sydämessään, johon Pietari myöhemmin tekstissä viittaa, Simon oli huomannut sen, että nyt minun asemani tässä yhteisössä on vaarassa. Nyt on tullut vielä voimallisempia meidän keskuuteemme. Ja hän halusi säilyttää sen asemansa ja sen aseman mukanaan tuoman vallan, joka hänellä oli ollut. Ja niinpä hän pyytää ostaa tätä valtaa Pietarilta ja Johannekselta. Pietarin vastauksesta me näemme muitakin vaikuttimia, joita noita Simonin pyyntöön sisältyi. Pietarihan sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Kun me kysymme, minä kysyn tykönäni, te kysytte seurakunnissanne ja omassa elämässänne, miten Jumala saa sen aikaan? Miten voimalliset teot tapahtuvat meidän keskuudessamme? Meidän on, ystävät, kiinnitettävä huomiota omaan sydämeemme. Meidän on oltava rehellisiä sille pyrkimykselle saada tällaisen toiminnan kautta itsellemme asemaa ja valtaa. Mä en oikein näe teitä näiden valojen tähden. Mulla on semmoinen olo, että joku teistä ainakin tietää, mistä mä puhun. Mä tunnustan teille aivan suoraan, että tämän kaltainen tilanne, missä mä oon nytkin, tällä lavalla, tämä mikrofoni kädessä puhumassa teille, jotka nyt vaan kuuntelette toivottavasti kaikki minua. Tämmöinen puite jo on valtava kiusaus. Mietit kiusaus mihin? Kiusaus ajatella, että minussa olisi jotakin erityistä, jonka takia mä olen täällä jopa nyt tässä tapauksessa 1,5 metriä, 2 metriä teidän yläpuolella. Että minussa olisi jotain erityistä, minkä takia teidän täytyy tänään kuunnella minua. Olla tässä ikään kuin minun opetettavana. Ihmisen sydämen ylpeys on jotakin, mikä niin tunkee lävitse kaikkeen, mihin me pyrimme, että jos me emme pidä sitä koko ajan silmien edessä ja myönnä sitä, että meillä on olemassa pyrkimyksiä ja haluja, jotka kanavoituvat tänne Jumalan kentillekin ja Jumalan valtakunnan keskelle, joissa pyrkimyksemme voivat olla, tai vaikuttimemme, voivat olla samankaltaisia kuin noita Simonilla. Anna minullekin se valta, että Turun vapaa seurakunnassa tapahtuu. Anna minullekin se valta, että Helsingissä saakka puhutaan, miten Turun vapaa seurakunnassa tapahtuu sitä ja sitä. Mä olen edelleenkin halukas rukoilemaan näitä rukouksia, mutta samalla mun täytyy heti tunnustaa Jumalalle. Sinä tiedät, missä suhteessa tässä on pelkkiä itsekkäitä pyyteitä, oman valtakunnan rakentamista tai jotain sellaista. Kuinka paljon siinä on joukossa sen vallan hamuamista, joka antaa mulle asemaa? Voimallisia tekoja tapahtui Pietarin ja Johanneksen kautta. Voimallisia tekoja tapahtui Filippuksen kautta. Noita Simon näki sen, ja hän tulee heidän tykö ja sanoo omasta sydämestään käsi, minäkin tahdon tuon vallan. Jos me haluamme nähdä niin kuin me haluamme, ja olemme nähneet, kiitos Jumalalle, mutta lisää enemmän Jumalan tekoja meidän keskellä, tietoisesti meidän on käännyttävä pois vallan tavoittelusta. Meidän on käännyttävä pois siitä sydämemme suuntautumisesta, joka etsii myös näissä puitteissa mahdollisuuksia olla voimakas ja vahva, se suuri Jumalan voima. Sillä on vain olemassa yksi suuri Jumalan voima, jota me ylistimme täällä. Hän on Jeesus. Me ollaan kaikki keskenämme siskoja ja veljiä. Jokainen meistä kutsuttu Jumalan palvelijoiksi. Jokainen meistä äärettömän arvokas Kristuksen ruumiissa. Jokainen meistä varustettu lahjoilla. Jokainen meistä taistelemassa ja kipuilemassa oman sydämemme kanssa. Kaikki me. Sen tähden me korotamme Jeesusta, koska hän on se suuri Jumalan voima. Ja tämä täytyy sanoa, mutta se täytyy sydämessä uskoa. Ja joka sanoo, että on sen taistelunsa taistelu ja päässyt maaliin, niin mä sanon, että sinä oot valehtelija. Tai petät sitten itseäsi niin rutkasti, että et edes sitä näe. Tämä on taistelu, mutta tähän Jumala on meidän kutsunut. Sillä vastaus ei ole se, jätetään ihmeet ja merkit. Koska kerran meissä on tällaisia vaikuttimia, motiiveja, annetaan olla tällaiset jutut. Vetäydytään jonnekin saareen Sauvon rannalla, missä mun perheenikin on nyt siellä Sauvon alueella. Ollaan jossain pois, eikä tehdä mitään. Se ei ole vastaus. Muistatko, kun Paavali nuhtelee korintolaisia ja Korinton seurakuntaa siitä, millaisia heidän kokoontumisensa olivat? Hän sanoi, että teidän kokoontumistenne tarkoitus on tehdä teidät paremmiksi. Mutta teidän kokoontumisenne tekevät teidät pahemmiksi. Miltä tuntuisi, jos apostoli tulisi Turun vapaaseurakuntaan ja sanoi, että kuulkaa, teidän kokoontumisenne tekee teidät pahemmiksi. Mikä oli Paavalin vastaus tai ohje Korinton seurakunnalle? Oliko se lakatkaa kokoontumasta? Mikä oli profeettojen vastaus Israelille, kun he julistivat Jumalan sanana, että viekää pois teidän ylistyksen ääni minun edestänne, sillä teidän sydämenne ei ole siinä mukana. Pelkästään huulillanne ylistätte minua. Mikä oli profeettojen ohje? Sanoiko hän Israelin kansalle, älkää enää kokoontuko? Ei, eihän se sydämeen vaikuttaisi. Samalla tavalla Paavali sanoo korinttolaisille, kun tulette yhteen, odottakaa toisianne, joka oli heidän ongelmansa. He eivät huomioineet toinen toistaan ja heillä oli puolueita heidän keskuudessaan ja riitoja ja kateutta seurakunnan keskellä. Paavali sanoo, kun tulette yhteen, odottakaa toisianne. Ja teidän sydämestä lähtee tämän kaltainen parannuksen ja uudistumisen etsiminen. Ja kun me näemme sydämessämme tämän halun, anna minullekin se valta. Ja meidän täytyy asettua Jumala eteen ja nähdä, että Jeesus on kuollut minun vallan haluni vuoksi ja sovittanut sen Jumala edessä. Ja kun mä rehellisesti sen kohtaan ja etsin Herraa ja palvelen, niin Jumala voi vaikuttaa ja tehdä oman nimensä kunniaksi suuria asioita. Joten vastaus ei ole vetäytyminen, vaan vastaus on päästää Jumalan henki Kristuksen sovitustyön perusteella vaikuttamaan meidän sisimpäämme ja sydämeemme. Simonilla oli tämä sydämen katkeruus, josta Paavali, tämä tekstimme sanoo niinkin voimakkaasti, että hän oli täynnä katkeruuden sappea. Ei vaan täynnä katkeruutta, vaan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Näyttäisi siltä, että ainakin osaltaan voimakas katkeruus johtaa toisinaan pyrkimykseen tavoitella valtaa. Katkera kokee ehkä jääneensä jostain oleellisesta paitsi, tai hänen persoonaansa on syvästi loukattu. Hoitamaton katkeruus, se etsii omaa uomaansa ja tulee esille, niin kuin sanoin, toisinaan kunnianhimona, vallanhaluna ja toki rahan ahneutena. Sillä raha edustaa valtaa tässä maailmassa. Se edustaa kykyä kontrolloida. Se antaa myös nimeä ja mainetta. Ei ihme, että Raamattu sanoo rahan himon olevan kaiken pahan alku ja juuri. Kiinni vääryyden siteissä. No se oli negatiivinen esimerkki. Löytyy eräs toinenkin. Muistatteko, ketkä olivat apostolien tekojen 7 veljestä? Ei se ollut kivi, joka ne ensimmäiseksi keksi. 7 veljestä oli olemassa jo silloin, kun Luukas kirjoitti apostolien teot. Muistatteko 7 veljeksen isän nimen? Aivan. Skeuaan pojat. 7 veljestä. Nimittäin Paavali oli Efesossa palvelemassa, oli jäänyt sinne joksikin aikaa, ja hänen kauttaan Jumala vaikutti voimallisia tekoja. Niinkin voimallisia, että joitakin hikiliinoja vietiin Paavalin iholta sairaiden luokse, ja kun, oliko sitten liina vai hiki, kosketti niitä sairaita, niin joka tapauksessa Jumala vaikutti niin, että he tulivat terveiksi. Monia muitakin ylen ihmeellisiä asioita, sanoo Raamattu, tapahtui Paavalin kautta siellä Efesossa ollessa. Ja kun Paavalin kautta Jumala vaikutti näitä voimallisia tekoja, jotka olivat jälleen nähtävissä ja ilmeisiä ihmisille, niihin aikoihin, sanoo Luukas, oli myös juutalaisia kuljeksivia loitsijoita. Muun muassa nämä Skeuaan 7 poikaa, tämä äsken mainitsemani 7 veljestä. Ja kun he olivat siellä loitsimassa, he olivat ajamassa riivaajia ulos ihmisistä. Se oli heidän palvelutoimensa. Sitä varten he olivat liikkeellä. Jos ihmettelet, että oliko siihen aikaan sellaisia, kyllä. Esimerkiksi historiatsija Josefus kirjoitti siitä, miten jotkut olivat sitä mieltä, että kuningas Salomo ensimmäisenä kyhäsi kokoon sanoja ja nimiä määrättyä järjestykseen, että kun ne oikein tulee puhuttua, niin aina tapahtuu. Voima ilmenee. No, ei Raamattu kerro Salomosta mitään sellaista, mutta näin jotkut juutalaiset uskoivat, ja heillä oli loitsuja. Heillä oli nimiä ja sanoja, jotka oikein yhteen laitettuna oikeaan kaavaan toimivat. Näin he uskoivat. Ja niinpä he olivat liikkeelle ja pyrkivät näin vaikuttamaan ihmisiä tekemään näitä voimallisia tekoja. Ja näitä kuljeksivia juutalaisia loitsijoita oli silloin Efesossa. Ja miten he alkoivatkaan toimia, muistatko? He menivät sairaan luokse ja sanoivat hänelle, Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa, minä vannotan sinua. Mikä olikaan lopputulos? Oliko Jeesuksen nimessä voima? Mitä kävi sille riivatulle miehelle, josta siinä teksti kertoo? Oliko Jeesuksen nimessä voima? Sanotaan, että riivattu hyökkäsi 7 veljeksen kimppuun, pahoin piteli heidät niin, että he kaikki verissä päin joutuivat pakenemaan paikalta. Tappio. No miten se on mahdollista Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa? Miksei se toiminut? Miksi 7 veljestä epäonnistuivat? He edustavat meille jossain määrin sellaisia ihmisiä, jotka haluavat käyttää Jeesuksen nimeä ja evankeliumia. He ovat sekä pragmaatikkoja että opportunisteja. Heillä on sellainen käsitys, että jos vaan asiat niin kuin tekee oikealla tavalla ja oikeat sanat yhdistää oikealla tavalla ja sitten loitsii sen eteenpäin, niin aina tapahtuu sitten se toivottu lopputulos. Ja he ajattelivat, että se mikä toimii, se on aina hyvää. Eivät he Jeesusta tunteneet. Paavali oli heille tuttu sen tähden, kun he olivat nähneet Paavalin palvelutoimia Efesossa. Mutta eivät he Jeesusta tunteneet. Mutta he ajattelivat, jospa tämä kaava toimii. Eikä heillä ollut niin väliä, mitä se kaava sisältää, kunhan se tuottaa tuloksen, kunhan se toimii. Sen lisäksi he olivat opportunisteja, koska he näkivät Paavalin toiminnan herättävän paljon tällaista kiinnostusta Efesossa, ja he päättivät ikään kuin astua Paavalin peesiin. Jeesuksen nimessä, jota Paavali julistaa, koska Paavalin nimellä oli hyvä kaiku Efesossa siihen aikaan. Huomaatko, he halusivat käyttää hyväksi sekä Jeesuksen nimeä että Jumalan palvelijoita ja hypätä ikään kuin siihen mukaan. Ja samalla heillä oli vankkumaton usko näihin kaavoihin ja rituaaleihin ja oikeisiin sanoihin ja oikein lausuttuihin nimiin. Todella uskonnollisia ihmisiä. Jeesuksen nimen voima on merkillinen. Tätä kerrotaan totena. Mun täytyy myöntää, että mulla joskus on näiden tarinoiden kanssa vähän epäilyjä, mutta ne on hyviä tarinoita. Kerrotaan 3-vuotiaasta pojasta, joka oli äitinsä kanssa menossa markettiin kauppaa. Ja kun tullaan kaupan eteen, niin äiti pysähtyy, katsoo suoraan poikaansa silmiin ja sanoo, että kuule, tällä kertaa sinun on aivan turha edes pyytää niitä suklaakeksejä, koska mä en aio sulle sellaisia tällä kertaa ostaa, joten älä edes pyydä. Kauppaan mennään ja äiti nostaa poikansa siihen kärryn istuimelle ja työntelee siellä kaupassa eteenpäin ja poimii tavaroita sinne kärryyn ja lopulta tullaan siihen hyllyvälikköön, missä keksit sijaitsevat. Ja arvaatte jo, mitä tapahtuu. Poika siellä hyllyvälikössä katsoo äitinsä ja sanoo, osta äiti edes yksi keksipaketti. Ja äiti katsoo poikia ja sanoo, enkö mä juuri sanonut tuolla ulkona, että turha edes pyytää. Eikä äiti osta. No eteenpäin mennään ja kerätään tavaroita ostoskoria. Jotain äiti unohti ja hän palasi takaisin sinne samaan hyllyvälikköön ja poika näkee jälleen suklaakeksipinon. Ja jälleen hän sanoo äidille, äiti, osta mulle yksi keksipaketti. Ja äiti sanoo, en osta. Tämä selvitettiin jo kaupan ulkopuolella, sä et saa tänään suklaakeksejä. Ja niinpä matka jatkuu ja poika istuu siinä kärryssä ja näkee, että nyt ollaan jo kassajonossa. Pian ei enää ole mitään mahdollisuuksia saada keksiä. Ja niinpä kassajonossa kovaan ääneen poika päättää viimeisen kerran yrittää. Ja hän sanoo, että Jeesuksen nimessä äiti, osta mulle suklaakeksejä. Tarina kertoo, että kaikki muut jonossa olevat ensin säpsähtivät, sitten taputtivat ja kukin hakivat yhden keksipaketin pojalle. Näillä 7 veljeksellä, joista apostolien teoista luemme, ei käynyt niin hyvin. Huomaatko, miten tapahtuvat Jumalan voimalliset teot meidän keskellämme? Miten hän sen saa aikaan? Onko kyseessä se, että minä opin oikean tavan rukoilla? Onko kyseessä se, että osaan pistää oikeat sanat oikeaan järjestykseen? Mistä on kysymys? Riittääkö se, että minä sanon Jeesuksen nimessä? Vai voisiko olla niin, että meillä, niin kuin skeuaan pojilla, on samankaltainen taipumus ripustautua kaavoihin, joihinkin tapoihin, joissa me uskomme sen salaisuuden lepäävän, ja sitten asettaa luottamuksemme siihen? Skeuaan pojathan epäonnistuivat sen tähden, ettei heillä ollut mitään suhdetta Jeesuksen kanssa. Riivaaja sanoi heille, Jeesuksen me tunnemme, ja totisesti ne tuntevat. Ja Paavalinkin me tiedämme, mutta keitä te olette? Jeesuksen nimen käyttö ei suinkaan ole mikään kaava. Nämä veljekset eivät he olleet Kristuksessa. He eivät olleet alistuneet Jeesuksen nimen arvovallalle elämässään. Heille Jeesuksen nimi oli enemmän tai vähemmän ulkokohtainen mantra, ei sisäinen todellisuus. Jos me tunnemme Jeesuksen läheisesti, meidätkin tunnetaan näkymättömässä maailmassa. Jos me emme tunne Jeesusta, näkymätön maailma ei tunnista meitä eikä meidän sanojamme. Ei kyseessä ole kaava. Ei kyseessä ole oikea sana, vaan kyseessä on suhde. Kyseessä on ihminen, sinä ja minä, jotka Jumalan armosta etsimme sitä, että voimme alistua ja vapaaehtoisesti orjuuttaa itsemme Kristukselle ja sanoa, sinä olet Herra, sinä olet mestari, mä palvelen sua, mä oon sun oppilas, koko mun sydämeni ja koko mun elämäni kuuluu sulle. Mä haluan tehdä sen, mitä sä teet. Haluan seurata sua. Kun me ollaan vapaaehtoisesti käännytty pois vallan tavoittelusta, voiman osoittamisesta, joka korottaisi meidän nimeämme, ja me ollaan etsitty Kristusta, ristiinnaulittua Kristusta, josta galattalaisten 3. luku alkoi, mistä äsken pätkän teille alkuun luin. Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus on kuvattu ristiinnaulittuna? Sillä sieltä ristiltä kumpuaa se voima, joka on Jumalasta. Sillä risti julistaa minulle minun syntieni sovitusta. Julistaa sen Hannu Vuorisen kuolemaa, joka on täysin totaalisen arvoton ja kelvoton palvelemaan Herraa. Mutta kun mun edessäni on mun vapahtajani ristillä, sieltä tulee se voima, joka julistaa, että minä olen uusi luomus. Ja tämä taistelu, jota käydään, mä voin aina katsoa ristille, niin kuin tänään ajaessani tänne autolla, mä iloitsin Jumalassa siitä, että mun syntini on kaikki sovitettu. Kun mä astun tähän paikkaan lukemaan tämän sanan ja välittämään tämän sanoman, mä tiedän, että mun synnit on kaikki Jeesuksen päällä ristillä. Hän otti ne päälle ja sovitti minut. Ja tästä rististä käsin, tämän ristin voiman kautta mä voin palvella. Mun täytyy kääntyä pois siitä vallan halusta, oman voiman osoituksesta, oman nimen rakentamisesta ja katsoa ristille, jossa nämä taipumukset ja synnit sovitettiin. Mutta samalla mun täytyy uppoutua siihen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Se, minkä takia sanoisin, että mun täytyy, koska jotka olemme maistaneet sitä, niin mikä voisi olla parempaa? Mikä voisi olla parempaa? Mä kerron teille ihan pienen pätkän, tämä ei kestä kauaa, mutta tämmöisen kokemuksen, ihan pari, olisiko muutama päivä sitten. Mä oon ollut pitkään lomalla, kiitos meidän seurakunnalle, joka upeasti hoitaa näitä asioita, ja 5 viikkoa lomalla. Ja oon rentoutunut ja levännyt ja ollut perheen kanssa. Mutta siinä rentoutuessa ja levätessä huomasin, että mä oon jälleen sortunut siihen vanhaan ei nyt ihan joka kesäiseen, mutta monikesäiseen kiusaukseen ja antautunut niin levonvaltaan, että en mä oikeastaan ole tietoisesti seurustellut Herran kanssa ja hänen sanansa kanssa. Ja kun tämä asia niin kuin jälleen nousi esille, mä olin kotona yksin, mä menin meidän keittiön lattialle, menin polville ja pistin otsani siihen meidän mattoon vasten ja sitten mä tunnustin tämän Jumalalle. Ja mä sanoin, että Jeesus, mä oon jälleen antanut vaan elämän niin kuin lipua ja mä en ole etsinyt sun kasvoja ja mä oon pahoillani. Ja se tapa, millä Jeesus taas mua kohtasi. Se, kun hän vaan tulee siihen mun tykö, ja hän sanoi, että Hannu, tämä riittää, että sä nyt haluut. Ja hän otti taas mut vastaan. Lomailevan papin. Ja hän antoi läsnäolonsa mulle. Sen takia mä sanoin, että meidän täytyy hoitaa tätä suhdetta. Siinä on meidän elämä. Siinä on koko mun olemisen ja elämiseni, kaikki. Siinä keittiön lattialla, polvillaan, mitään muuta ei tarvita. Sen tähden ei ole kysymys jostain kaavasta. Ei ole kysymys jostain rituaaleista, kun me halutaan nähdä Jumalan voima vaikuttavan meidän elämässä. Vaan pelkästään vaan antautumisesta meidän kuninkaalle. Ja vielä sen verran jaksatte, että mä palaan siihen lukemaamme jakeeseen Galattalaiskirjeessä. Miten Jumala saa sen aikaa? Tapahtuuko se sen kautta, että niin ansiokkaasti noudatatte kaikessa Jumalan lakia? Aikoessasi rukoilla, niin jotenkin sulle tulee semmoinen mieleen, että onkohan mulla tähän oikeastaan nyt kanttia? Millaistahan onkaan mun hengellinen elämäni viime aikoina ollut? Ja niin sä ehkä ajattelet, mä ehkä rukoilen uudelleen siinä vaiheessa, kun mä olen jälleen puoli vuotta jaksanut säännöllisesti lukea Raamattua. Käydä seurakunnan palvelussa mukana ja osallistua siihen ja tehnyt kaikki nämä kunnolliset jutut, mitä uskovan tuleekin tehdä. Ja kun mä oon 6 kuukautta niitä jälleen säännöllisesti noudattanut, niin sitten mulla on jälleen toisenlainen rohkeus ja uskallus laskea käteni sairaan päälle ja Jeesuksen nimessä julistaa terveyttä. Oletko koskaan ajatellut mitään tämän kaltaista? Mä olen. Monasti löytänyt itteni siitä, että mä etsin rukousteni perustaa siitä, millainen minä olen ja miten olen elänyt. Ja ajatellut, että jos mä paremmin onnistuisin, niin sitten mulla olisi se uskon rohkeus ja Jumala vastaisi. Miten hän sen saa aikaan? Miten tapahtuvat voimalliset teot teidän keskuudessanne? Senkö kautta, että te ansiokkaasti noudatatte Jumalan lakia? Ei! Ei sitä lue siellä sanassa, mutta se on huudettu tuohon jakeeseen. Ei! Huomaatko, se henki, joka meidät uudesti synnytti, se henki, jolla Jumala meidät on varustanut elämää hänen omanaan, on tullut meille lahjana ja armosta. Ja voimalliset teot samaan hengenvetoon. Nekin tapahtuvat armosta, lahjana, Kristuksen Jeesuksen sovitustyön perusteella. Meidän uskon rohkeutemme on Jeesuksen ristissä ja ylösnousemuksessa. Ei siinä, miten me olemme tänään onnistuneet tai viime viikolla tai tällä lomalla. Vaan siinä, että Jeesus on niiden tekojen tekijä. Sen takia, että Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus on se perusta, joka on täydellisesti tehty, loppuun suoritettu. Siinä on hänen leimansa, made by Christ. Ja se pysyy sellaisena, se ei koskaan muutu. Ja sillä perustuksella, kun seison, mulla on rohkeus pyytää Jumalalta. Mulla on etuoikeus vedota häneen ja odottaa, että Jumalan voima vaikuttaa, se sulaa räjähtävää voimaa oleva Jumalan armo ja rakkaus, joka parantaa ja vapauttaa riivaajista ja tekee terveeksi ja rohkaisee ja kaikin puolin tekee meille hyvää. Mulla on lupa odottaa, että se voima vaikuttaa, kun mä seison vaan Kristuksen varassa. En luota siihen, mitä itse olen, tai mihin olen pystynyt tai jättänyt pystymättä, vaan luotan Jeesukseen, yksin ja vain häneen. Miten se tapahtuu? Paavali vastaa meille täällä. Uskossa kuulemisen kautta. Niin kuin me tulimme uskoonkin. Oliko se kirja, joka Raunolla oli, se mun kirjani siellä? Saanko mä sen tänne? Jos täällä oli muutamia Turusta, niin mun täytyy nyt pyytää, että te ette ole mukana tässä. Mä itse uskon tähän sanomaa, joka tämä kirja sisältää, ja toivoisin, että mahdollisimman moni lukee sen. Haluaisiko joku teistä tämän kirjan?
Haluaako joku teistä tämän kirjan? Ole hyvä. Musta se on yksinkertaisimpia esimerkkejä, mitä ikinä itse olen nähnyt. Mulla on lahja kädessä, niin mä kysyn, haluaako joku tämän lahjan. Hänen piti ottaa se vastaan vaan, eikä vaan. Tulla paikalle ja ottaa se vastaan. Sillä tavalla hän sen sai. Samalla tavalla sä sait uskon, eikö? Jumala kutsui sinua, sä kuulit evankeliumissa Jumalan äänen, sun paimenesi äänen, joka puhui sun sydämelle. Ja sä lähdit liikkeelle, joko kirjaimellisesti tai kuvannollisesti, mutta sun sydämesi lähti liikkeelle ja kääntyi Jumalan puoleen. Ja sä ojensit kätesi ja otit vastaan lahjan. Jotain sellaista, minkä joku toinen, Jeesus, on tehnyt täydellisen valmiiksi. Ja hän antoi sen omansa sinulle, kun sä otit sen vastaan. Mutta sun piti vaan ottaa vastaan, se riitti. Sillä tavalla te saitte alun perinkin hengen. Sillä tavalla te täytytte hengellä, kun hän tulee teidän päällenne. Ja samalla tavalla tapahtuvat Jumalan voimalliset teot. Lähtökohtaisesti niiden tapahtuminen ei ole meissä itsessämme, vaan Jumalassa. Ja meiltä odotetaan vaan sitä samaa, että me kuulemme Jumalan lupaukset uskoen niihin. Asettaen luottamuksemme siihen, mitä Jumala on sanonut. Niin kuin Abraham, joka annetaan tässä meille esimerkkinä. Huomaatko, miten tarkka Jumalan sana on? Se sanoo meille näin. Ja Abraham uskoi Jumalaa. Hän uskoi Jumalaa. Hän uskoi siis siihen, mitä Jumala on luvannut ja sanonut. Ja totta kai myös siihen persoonaan lupausten takana, eli siihen, millainen Jumala on. Mutta hän uskoi siihen, mitä Jumala on sanonut, mitä hän on luvannut. Ja sen perusteella Abraham lähti liikkeelle. Sen perusteella hän toimi. Me osaamme varmaan ulkoa sen hebrealaisten 11 ja 1, toivottavasti osaamme, jossa kuvataan tätä uskon sisältöä. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautumista sen mukaan, mikä ei vielä näy. Sinänsä se hebrealaiskirjeen kohta liittyy siihen toivoon, joka meillä on Jumalan kirkkaudessa. Se on sen koko asian yhteys siellä tekstissä. Joten usko on luja luottamus siihen toivoon, joka Kristuksessa on meille annettu Jumalan kirkkaudesta, jonne olemme matkalla. Ja ojentautumista jo tässä maailmassa, tämän uskomme mukaan, vaikka sitä ei vielä näe, se ei ole vielä tullut. Mutta me elämme jo nyt tässä maailmassa sen iankaikkisuuden valossa, joka on tulossa ja joka on meidän toivomme. Mutta vaikka se jae on annettu tässä pelastuksen yhteydessä ja kuvaa tällain laajalti meidän elämäämme tässä maailmassa suhteessa Jumalan näkymättömään kirkkauteen, niin se sama periaate toimii. Kun me kuulemme Jumalaa uskossa. Jumala on luvannut olla meidän parantajamme, eikö? Hän sanoi niin. Luotanko minä siihen? Kaikkien elämän kokemusten jälkeen, erilaisten kokemusten, mitä sairauteenkin tulee, luotanko minä siihen, mitä Jumala on sanonut? Toisin sanoen, uskonko minä Jumalaa? Amen. Koska Raamattu sanoo meille Galattalaiskirjeen 3. luvussa, kun kysyy, miten se tapahtuu? Miten hän sen saa aikaan? Uskossa kuulemisen kautta. Kun sä etsit itse Jumalan voimallisia tekoja, kohdallesi tai toisille, palvellessasi heitä, astu ihan vapaasti pois siitä oman luottamuksesi perustalta. Ihan vaan huoleti, jätä se. Ja näe, miten kaikki se on siirretty sinne ristille ja viety hautaa. Ja sen sijaan oikein tunne jalkojasi alla, missä Kristuksen risti ja ylösnousemus antaa sinulle etuoikeuden ja suuren luottamuksen anoa isältä ja toisinaan myös hänen henkensä kehotuksesta ja ohjauksesta julistaa Jumalan tekoja tapahtuvaksi siinä, missä sä olet. Ja sun ei tarvitse etsiä sitä luottamusta omista teoistasi, yhtään sen vähempää, kun sä turvaat pelastuksesi osallakaan omiin tekoihisi. Pelastuksesi on Jumalasta. Ja niin voimalliset teotkin ovat Jumalasta. Ja hän niitä vaikuttaa ja tekee.
Jumala on luvannut olla meidän parantajamme. Jumala on luvannut olla meidän vapauttajamme. Hän on jo murskannut vihollisen pään. Meillä on valtuutus taistella vihollisen joukkoja vastaan ja voittaa. Jumala on varustanut meidät omalla hengellään ja lahjoillaan. Hän on itse käskenyt meidän ajaa ulos riivaajia, vapauttaa vangittuja. Hänen lupauksensa riittävät meille. Me luotamme lujasti Jumalamme hyvyyteen ja armahtavaisuuteen. Jumala on luvannut olla meidän parantajamme. Hän on sitä varten varustanut meidät hengellä ja hengen lahjoilla. Hän on itse kehoittanut meitä anomaan kestävästi. Hän on käskenyt meitä parantamaan sairaita Jeesuksen nimessä. Hänen lupauksensa ja sanansa riittävät meille. Me luotamme lujasti meidän Jumalamme hyvyyteen ja armollisuuteen. Te sä, joka oot Jeesuksen oppilas, rohkaise mielessä. Jumala haluaa antaa itsensä, kirkkautensa ja voimansa meidän yhteyteen ja meidän keskuuteen. Älä etsi perustusta mistään muualta kuin Jeesuksesta. Ja kun sen teemme, mä uskon, että tässä maassa, niin kuin jo on alkanut tapahtua, yhä lisääntyvässä määrin, me saamme nähdä, kun Jumala antaa hengen. Ja me saamme nähdä, kun Jumala tekee voimallisia tekoja meidän keskuudessamme, jotka olemme paineet turvautumaan vain ja ainoastaan Jeesukseen ja kuulemme uskossa Jumalaa. Nostasko ylös ja rukoiltas vielä Herraa. Autolla ajaessa mä koin syvästi sisimmässäni Jumalan puhuvan jotain sen suuntaista, että vaikka tämä opetus ja tämä sanoma tässä tekstissä on meille, kaikille Jeesuksen oppilaille, niin mä koin hänen myös puhuvan siitä, että täällä on tänään joitakin teitä tässä kuulijakunnassa, jotka olette kamppailleet tämän kysymyksen kanssa nimenomaan siksi, kun koette itsenne niin arvottomiksi. Te koette, että teillä ei ole sitä rohkeutta ja uskallusta Jumalaan ihan sen tähden, mitä teidän elämässänne on tapahtunut, mitä te olette tehnyt tai jättänyt tekemättä. Ja mä koin, että Jumala antoi tämän sanoman meille, jotta mä voisin rohkaista juuri sinua. Ja avata sun eteen tämän Paavalin tekstin. Niin, että sä näkisit hyvin yksinkertaisesti, voimalliset teotkaan eivät tapahdu sen kautta, että sinä ansiokkaasti vaellat uskovana. Vaikka meidät siihen on kutsuttukin. Mutta se ei ole perusta. Vaan voimalliset teot tapahtuvat uskossa kuulemisen kautta. Me uskomme Jumalaa, joka on luvannut, ja hän pitää lupauksensa. Mä haluaisin rukoilla sun puolesta. Sun ei tarvii nyt tulla tähän sen kummemmin eteen. Me rukoillaan ensin tässä yhteisesti, ja mä uskon, että Jumala tulee vaikuttamaan sunsa uskon rohkeuden syntymistä. Ja sä saat kiinnittää katseesi ihan muualle kuin tähän oman nutun alle, ja katsoa Jeesusta. Isä, mä rukoilen nyt Jeesuksen nimessä, että sä teet sen, mitä olet luvannut tehdä, kun me ollaan tällä koolla. Sä olet halunnut ja haluat ilmaista oman poikas meille. Ja nyt mä pyydän, tule Pyhä Henki ja tee se. Tämä sana, joka apostoli Paavali meille kirjoitti, jonka me ollaan luettu. Jeesus, nyt mä rukoilen, että sun Pyhä Henki auttaa meitä kuulemaan, mitä siinä sanoo. Tuu Pyhä Henki, välitä tämä ymmärrys, tämä sisäinen syvä vakuuttuneisuus. Jumala antaa hengen ja varustaa meitä hengellä ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne uskossa kuulemisen kautta. Mä jotenkin koen, että Jumala ohjaa mua siltä osin hiukka toisin kuin mitä mä olin aikonut. Ja mä haluaisin rukoilla kuitenkin sillä yhteisesti erikseen niiden puolesta ja niiden kanssa, jotka koette, että teiltä puuttuu ja on puuttunut tätä uskon rohkeutta ja luottamusta Jumalaan sen tähden, että te olette etsineet sitä omista teoistani ja omasta vaelluksesta. Ja teidän on ollut vaikea nähdä, että se on täyttä armoa ja lahjaa, kun Jumala tekee voimallisia tekoja. Ja sä haluaisit tänään niin kuin tarttua tähän sanaan ja pyytää, että Jumala, kirjoita se mun sydämeen niin, että mä uskon sen käytännössä. Enkä enää etsi sitä perustusta mistään muualta, paitsi Jeesuksesta Kristuksesta, ristiinnaulittuna ja ylösnouseena Herran. Ja sä haluat tällaista uskon rohkeutta, jonka lähteet on Jeesuksessa ja Jeesuksen työssä. Ja sä koet, että tässä on ollut jotain sellaista, mitä Jumala on sulle nyt puhunut. Niin mä pyydän, että tuu mun kanssani tähän etuosaan. Ja mä rukoilen sillä lailla ryhmänä niin kuin teidän puolesta. Ja mä jostain syystä myös koen aina tarpeelliseksi sanoa tässä kohtaa, että nyt me ei mitata mitään kenenkään kohdalla. Jos sä jäät sinne paikallesi, ei ole merkki siitä, että olisit kova korvainen Jumala edessä. Ei ollenkaan. Nyt me puhumme siitä, että kun sä tuut tänne eteen, niin tämä Paavalin sana Galattalaiskirjeestä on niin kuin nyt tuolla sun sydämessä. Ja sä haluat pyytää, että Jumala oikein paina se sinne. Ihan syvälle mun elämäni juuristoon asti. Ja sä haluat myös tunnustaa sen, että sä olet etsinyt perustusta muualta kuin Kristuksesta. Sä oot ajatellut joskus, että mä olen nyt viime aikoina aika hyvin onnistunut. Ehkä Jumala nyt mua sen tähden kuulee. Ja nyt sä haluat tunnustaa, että sellainen on arvotonta. Ei se anna uskon rohkeutta. Ja sä hylkäät sellaisen ja sä valitset vain ja ainoastaan Jeesuksen. Ja mä uskon, että kun me kohta rukoillaan tässä yhdessä, niin me voidaan rukoilla myös, eikö vaan sitä, että nämä molemmat, mistä tuossa puhuttiin tuossa jakeessa, meissä, meidän kautta ja meidän seurakunnissa tapahtuu, että Jumala antaa ja jakaa ja varustaa hengellä. Ja voimallisia tekoja tapahtuu meidän keskuudessamme. Ja me käännytään pois siitä vallanhalusta ja itseriittoisuudesta ja oman valtakunnan rakentamisesta. Me käännytään sitä pois ihan vaan tunnustaen se Jumalalle. Ei me voida sitä repiä itsestämme irti. Jeesus repi sen irti meistä menemällä ristillä. Joten me vaan luotamme häneen, me vaan uskomme häneen ja me otetaan vastaan tämä häneen sekä anteeksianto että se uusi, joka hän meihin antaa. Niin että tämäkään ei meitä enää estä. Vaan sä voit rohkeasti taistella myös niitä vallan pyrkimyksiä vastaan itsessäsi. Ja uskoa, Jeesus sinussa, minä jatkan eteenpäin. Mä etsin sua ja sun valtakuntaas. Isä, mä pyydän, että sä annat niin kuin pyhää henkeä, erityisesti näiden ystävien ylle tässä. Tuu pyhä henki. Niin kuin sä oot syvästi tässä koskettamassa meitä. Jatka sitä, Herra. Jatka vaan. Jatka, Jeesus. Andre fela corra basciando con tutiena basseta trefende. L'annora feramasse. Taas pyhä henki muistuttaa mua siitä, mitä joku teistä just on mielessään sanonut, että tietäsit, mitä mä oon tehnyt. Tietäsit, miten on epäonnistunut ja rukoilisitko mun puolesta, jos tietäisit. Ja pyhä henki sanoo, kyllä, kyllä. Sana on annettu meille, ettei me tehtä syntiä, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin hänellä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas ja hän on meidän syntiemme sovitus. Te usko Jeesuksen nimessä anteeksi, tartu lupaukseen, usko Jumalaa. Kurra feravassenekien tavalla kurrashtidikar. Isä, mä siunaan nämä ystävät omistamaan äsken lukemamme Galattalaiskirjeen 3. luvun jakeet. Sen sisällön, sen opetuksen, jonka sä olet isä niihin asettanut, se tulkoo heidän sydämiinsä aivan juuristoon asti. Kiitos, Herra. Kiitos sun sanas voimasta, Jeesus. Kiitos, Herra, että samalla kun heidän sydämensä uudistuu sun sanassa, niin sen valo, sen totuus täyttää heidän mielensä. Heidän ymmärryksensä muuttuu. Halleluja. Kiitos, Herra. Kiitos, että heidän mielensä uudistuu sen hengen mukaan, joka on Jumalasta, joka on totuus ja valo, jossa ei ole mitään pimeyttä, ei edes mitään hämäryyttä. Kiitos, Jeesus, että sä opetat meitä ajattelemaan toisin sydämen uudistuksen kautta. Kiitos, Herra. Kiitos, että sun sanasi ovat sydämessämme. Kiitos, Herra, että ne ovat siellä kuin voimakkaita siemeniä, täynnä elämän voimaa. Täynnä sitä voimaa, miksi Jeesus sä kuolit ja nousit ylös. Kiitos, Herra, että sun sanas siemenet, ne ovat siellä kuin räjähtävää Jumalan sulaa voimaa, ja ne vaikuttavat meihin. Ja me uskomme sinuun, Jumala. Me uskomme sun lupaukseesi, ja tässä ja nyt me siunaamme elämämme ytimen, meidän sydämemme, Jeesuksen nimessä, muuttumaan tämän sanan kautta, joka on Raamattuun kirjoitettu, jonka olemme lukeneet. Kiitos, Herra, että se uskossa sulautuu meihin. Ja mä siunaan tätä tapahtuvaksi tässä ja nyt ja tästä eteenpäin. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Kiitos, Herra, että tämä sana tulee kantamaan runsasta hedelmää. Kiitos, Herra. Kiitos, se tuo näille ystäville paljon vapautta, kun he rukoilee itse Jumala edessä, kun he rukoilee toisten puolesta, kun he palvelee toisia, kun he rukoilee Suomen puolesta. Kiitos vapaudesta, Herra. Kiitos, Isä, että se meidän oman epäonnistuisemme vankila on murrettu. Hallelujaa. Ja meidät on tehty vapaiksi luottamaan vain ja ainoastaan sinuun, Jeesus. Ja jälleen me tunnustetaan, sä olet meidän mestari. Sä oot opettaja, me ollaan oppilaita. Keskenämme kaikki veljiä ja siskoja. Ja Herra, kiitos, että sinussa on meille tämä ihmeellinen vapaus. Uskon rohkeuteen. Ora senen dieva. Mä kiusaan, anteeksi, se on jo ihan väärä sana. Mä vaivaan teitä vielä yhdellä Raamatun tähän liittyvällä tekstillä. Ihan pikku hetki. Mä luen sen vaan teille, en mä toista saarnaa pidä. Kuunnelkaa, mitä Jumala puhuu. Koska meillä siis on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Jeesuksen veri, Jeesuksen lihan uhri, sen kautta meillä on pääsy. Älä edes yritä lähestyä Jumalaa minkään muun kautta, se on ihan turhaa. Mutta lähesty usein rohkeasti luottamuksella Jeesuksen veren kautta ja ano Isältä. Hänen voimansa täyttää meitä hänen ruumistaan täällä. Ja Jumalan voimalliset teot lisääntyy. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Mä siunaan teidät. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Meidän Jumalamme nimessä. Halleluja. Halleluja. Mä siunaan teidät. Uskokaa mua. Jumala on sen siunauksen takana. Mä siunaan teidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. On rohkea ja usko häneen. Amen. Amen. Amen.